Adimen artifizialaren txanda da hor. Noizean behin heltzen diogu gaiari Gorka Azkuna ikertzailearekin, Euskal Herriko Unibertsitatekoa, Ixa taldekoa. Agian gutxitan heltzen diogu, baina heltzen diogunean solasaldi oso interesgarriak, oso intentsuak izaten dira. Gaurkoan gure abia puntua, edo, bueno, hemen irratian elkartzeko aitzakia, edo lehenengo aitzakia, difusio ereduak dira. Adimen artifizialaren bidez, irudiak sortzeko eta manipulatzeko dagoen metodo altxu bat. Dali, ezagun egingo zaizu ez, Dali bi, orduan horren bigarren bertsioa, Dali bi, bi ezagunaren atzean dagoen teknologia da, adibidez, difusio eredu bat. Baina ez da artelanak sortzeko esparru polimiko horretan bakarrik erabiltzen. Itzeingo dugu horretaz. Bukatzeko galdera txiki bat ekarri nahi izan dugu. Ja, adimen artifiziala alde batera utzita. Zein izan da, edo zein izan zen, Murphy. Murphyren legearena. Zein izan zen? Ba, erantzunik gabeko galdera horrek, ere, emango ditu aukera kontu bitxiak kontatzeko. Oazen ba, hau da norteko ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak. Zer egin dezaket nik eta zer egin dezake nire ondoan dagoen makinak. Ni hobea naiz, edo ez, segun zertako. Bigei bigelau egiteko, ba, zoritxarrez makina hobea da. Bestein bat gauza egiteko, adibidez, aurpegi bat ezagutzeko, ni hobea naiz. Edo hobea nintzen, edo auskalo, ze makinak berak asmatu dezake aurpegi bat, edo hartu dezake ondo ikusten ez den aurpegi bat eta moldatu eta aldatu eta orduan ezagutzen dut nik aurpegi hori. Beraz, zein da hobea? Ni naiz hobea edo makina da hobea? Mesedez, ez erantzun galdera horri, eh? Ez dut erantzun nahi nik behintzat. obsesionatuta gaude. Nik esango nuke obsesionatuta gaudela. Egia da, badira urte batzuk esaten nuen anik adimen artifizialaren iraultza batean bizi garela. Ez dakit zuzen nengoen edo ez, baina orain argi dago baietz badagoela adimen artifizialak eragindako iraultza teknologiko bat. Ez dakit nola saldu, ez? Baina kontua da bi adar dituela oso oso argiak, ez? Bata da kezka soziala, etikoa, bueno, horrek nolabait adimen artifiziala erabiltzearen ondorioak ekartzen dituen iraultza hori. Eta bestea da, esango nuke, teknologikoa, zientifikoa, zientziak berak eragiten duena. Zergatik esaten dut hau? Ba, bueno, etika eta gizartea eta denok ezagutu dugu, ezagutzen dugu gure, bueno, hartzen dugu gainera aldeko edo kontrako jarrera, ez, adimen artifizialarekin, eta arrazoiak beti dira hoiek, ez, etikoak, sozialak, eta bar. Baina, informatikari bat jarri zure aurrean, ikertzaile bat jarri zure aurrean, eta zientifikoki adimen artifiziala egiteko estrategiei buruz galdetu eta erotu egiten da. Eta hori gertatzen zait Gorka Azkune, nire adimen artifizialeko ikertzailea, Ixa taldeko kidea ikertzailea Euskal Herriko Unibertsitatean eta Norteko Ferrokarrileko aspaldiko laguna. Kaixo Gorka,
hartzela bai.
Ez dakit ados zauden esan dudanarekin edo ez, baina egia da, osea, ateatzen diala gauzak, berriak, zientifikoak, eten gabe.
Bai, bai, aspaldi hontan gure esparruen dagoen erritmoa jarraitzeko oso zaila da. Oso zaila, ez dakitzen bat artikulo argitaratzeien astero, eta gaina horien artean, ba, asko, ba, ez dakitzen, bentset, bombazo bezala, ez? Erortzen nahi die, eta bai, bai, erritmoa jarraitzea, ez da, ez da bat ererza.
Zu, bi gauza ari zara egiten, zure lanean zure ikerketa, eta aparte, ba, egunean mantendu, ez? Irakurri, ez dakiz zer, etortzen dien berriak, eta esaten zenidan, ez? Lagunek bidaltzen zutela WhatsApp bat esan ez, beita, atera da ez dakiz zer, GPT-4, bai. Atera da ez dakiz, en fin.
Bai, bai, horrela, eta asko, bai, eta asko kostatzen da, ze, erritmo hain da handie, eta, claro, hainbeste ikertzaile da, eta ikertzaileen artean gaina, daude enpresa handiek, ez? Diru askorekin, errekurtso askorekin, eta hau edi josten erritmoa ba, mantentzeko oso zaila da, ez ja ikertzaile bezala, ez baiz dira, bakar-bakari jarraitzeko, ez, esateko, azken ere duen egerten duna zer egiteu, ba, igual askotan esatezu, jo, azta, kit irakurri nun, hau gitezu la, baina ez ditut xetasune irakurri, ez te deukiten morarik, ez? Eta hola gabiltzai.
Eta gero ulertu behar da, eta ordenatu behar da hori buruan, eta zure eskema mentala ere osatzen jo behar zu. Gainera zu, hemen Norteko Ferrokarrilean zaude, baina baitare noizean behin kolaboratzen zu beste komunikabidea askotan, ez? Bueno, irratian, beste programa batzutan izate dituzue kolaborazioak, edo prentxan, edo ez dakit, leku pila batean, horretarako eskema bat eduki behar zu buruan eta bai. Argi ideiak nondik nora guazen.
Bai, 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 eta ez da erraza. Ze, egunero aldatze izu, hanka, oza, ez da ingo esan, ez? Txat GPT izan zan kriston bombazo eta ja GPT laun gaude, esan eda, zen bat denbora pasada. Apenas, ja bete, txat GPT uste irten zula abenduen, hasieran, edo...
Nirekin abenduan egin zenuen,
bai, azaroa bukaeran, hori da,
hori da, bai.
Hor ingun erten zuen txat GPT, eta ja gaude, ba, hori aurreko, ondala bi astea GPT lau erten dula, ez? Bai, erritmoa da oso fuertea.
Eta kontua da nire sentsazioa da, eta ni ez naiz informatikari, ez naiz ikertzailea, baina ez da metodologia bat gerozta hobea dena, hori ere bai, hori ere gertatzen da, baizik eta batean estrategiak era bat aldatzen direla. Etorri zinen duela urtebete esango nuke, eta orduan gan estrategia zan okerena, ez? Bisare bata bestearen kontrai jarrita eta ikasten ari zirela. Hori gaindituta zeon orain, bueno, zera, beste gaur aipatuko dugu beste metodologia batekin. Baina gaurkoa hobea izango da betirako? Ba, igual ez. De hecho, igual ja ez da.
Bai, bueno, justu sarreran komenta dugu, ez? Bai, gaur ideia zan difusio eredu iburuz hitz egita, eta egida azkenengo urte beten, eta, bueno, pixka jendea igual kokatzeko, ez?
Bai, bai.
Zetxat GPT eta GPT lau daudena pixka testuen mundu edia, ganak orokorren erabiltzaile irudiek sortzeko, ez? Erabili izan dira. Eta irudien sorkuntzan ba oso emaitza ona lortu zituzten eta bueno, baita ere artikulu pila bat argitaratze ziren ganan inguruen. Horrek bere boom hori ukizun. Baina bat paten difusio ereduk sartzea. Difusio ereduk agertzea, ba ni buruzain naiz, baino Oinala bi urte, lehenengo difusio eredue proposau zana, edo? Ba... Hortik izangoa. Ez da, gehiago ez du uste danik. Baina, bueno, hortik hor inguruen...
Bai, esango dizut nik irakurri dudana, argazki bat egin diot pantailari, ona ekartzeko. A ber, 2014an markatzen du Ganak hasten direla Ian Goodfellowrekin.
Bai, hori da.
2018an The Original GPT Release, GPT hori, baina hau ez da, claro, hau
ez da, ez da irudi sortzekota.
Gero 2020an jartzen du Nerf
bai, hori beste gauza bada.
Beste gauza bada. Egunen batean horri buruz dira hitz egingo dugu, baina over the last few years, azkeneko urte gutxi hauetan, hori, diffusion models, gaur gaitzatak ekarri duguna.
Bai.
Urtetik urtera zerbait berria.
Bai, zigaina komentatu dizut sarreran, ez? Aurro gazten, edo, beste artikulu bat egiten zuen gigagan, eta ganan itzulera esate batzuk, ez? Eta baitu, oza, kontau abretik jundiela, ja iga kontatzen itzuli diela.
Orduan, kontatu behar duguna, ja zarkituta dago.
Ez dakit, eske ez nago, seguru, ze artikulu bakarra da, oso maitza honan lortzituzte, baina hon ikusi berko da, pixka tendentzien hundi dijo, nes? Pixka derumena da, bai.
Zuk ganak aipatu zen izkidan, eta gogoratzen nahi zandik gutxira izan ginala zuekin informatika fakultatean, Donostian, EHUn, eta bertan zehon zure lagun bat, Nacho, eta Nacho aizien erakusten guri, bintzat guri, gan ziklikoak izan daiteke. Alegia, irudiak tratatzeko hartzen zuen adibidez. Zaldi baten irudia eta bihurtzen zuen sistema batek zebra baten irudia. Orduan, ondo egina zegoen edo ez, kontrastatzeko edo bestela, kontrako bidea bueltatzen zuen, eta orduan konparatzen zituen jatorrizko zaldia eta buelta osoa emanda ateatzen zena. Eta horrekin ikasten zuen ze failak zituen. Hola, gan zirkularrak. Beraz, zuk ganei buruz hitz egin eta ja urrengo pasoa geneukan ondoko atean.
Bai, hala da, hala da. Eta bai, eta kontu da hori danei aplikatzen zaiola gure esparruen. Horregatik izaten nuen, ez oso zaila da erritmoa jarraitzea. Aurrera pena gaidi ematen abiadura oso ondien eta kostatzea lan egitea eta gainen egotea ere.
Gero, bueno, azkeneko elkarrizketan hitz egin dugu chat GPT-ari buruz, zuk eta biok egin genuen, azarren bukaeran esan zenuen, ba igual, izan daiteke, pentsatzen nuen abenduan, berdin du. Hortik aurrera bihurtu da, leku guztitan agertu da, jendea, tratatu genuen, bueno, garrantzia man genion, baina esaten genuen hau da, beste chat bat, aurrekoaren gainetik, ba, bueno, ezagarria beha dituna, dena delakoa, baina, bueno, beste bat. Eta bapaten bihurtu da ikono bat. Bai. Izugarria. Daukatzen txazioa zu kontatzen duna hemen, norteko berrogarrian, bihurtzen dela, ez dakit kausa ondorio dan kontua.
Ez dut uste.
baina bai, bapatean bihurtzen da, gizarte osan zabaltzen den zerbait, ba hori, sua bezala, ez dakit.
Bai, akordatzen naiz hor, proposamena zure eskutik etorri izan lambdari buruz hitz egiteko.
Bai, ia.
Ta lambda da Googlek egintzun dialogo sistema, ChatGPT baino lehenago, bai, gaizketan urte erdi lehenago, bai. Sei labete bat, bai, holako zerbait, uste ustailekoa da lambda eta ChatGPT da azaroa bukaera abenduko uste dut. Eta etorri ginen lambdari buruz hitz egitea eta justo aste hortan ChatGPT gerten zuen hortzen un bai izan. Eta komentatzen duen baita, bai, bueno, ChatGPT, ba, OpenAI-ek egin duen bere landaren antzeko bertsioa, da tal. Eta egia da, baina, behiak egin duena OpenAI-ko, Google-ek etzuna egin ordun, da ChatGPT denean eskura utzi. Publiko jarri zeben, erabilgarri barkau, ez, eredu ebea ez da publiko, ez zindegu guk jaitsi, ez da librea, baina erabilin lekezu API baten bitartez, edo web aplikazio baten bitartez. Eta hori zen zan bumea. Jendea zizala erabiltzen, da, karo, ikusi zen zer gaitasun dauzken. ChatGPT, eta landak ere, bai, oso antzeko sistema die. Eta Googleek, oin kontra eraso bezala, berea jarri du martxan, baina landa izena jarri beren, ma oin Google Bard deitzen dio. Baina atzen dagoen sistema landa da, gu justu esplikatu genuna. Eta bai, ba, hola izan da.
Bai, bidali zenean. Beiratu hau, eta hortik hasi ginen. Nola nahi ere, guazen zentratzea eta arrazoi duzu. Hau dena txatak testuari buruz ari dira, solasaldia buruz, solasaldi ziber, postakit nola esan, baina gaur karri nahi duguna grafikoi aplikatzen zaie, eta grafikoetan gainera Nik esango nuke, duela hilabeteak direla, Dali izeneko sistema batek hartzuztula garrantzia eta mundu guztiak esaten zuen, ez? Behi da zer egin dezake, ba, adimen artifizialak egindako artea, eta Dali sistema horrek erakusten zituen gauzak. Gaur hitze eingo duguna Dali biren no, bigarren bertsioaren ez dakit nola esan esaten dien gauza hauek bilaren
bai da Dali bi hala izena du bai
belaunaldia edo bueno horri buruz horren azpian zer dago zientifikoki zer dago ze azken batean horreko ferrogarria zientziako programa bada eta horren azpian da bote difusio ereduak
hori ez bai
itzultzen nintzen buruan bueno ba goazen astera ze demontre dan nolako estrategia den difusio eredu bat.
Vale, bai. Bueno, difusio eredu hauek okerrez bana originalki proposatu ziren beste arazo batzutako dala superresoluzioa deitzen, superbereizmena, ez? Dala nik askotan ikasle izateo et CSI ikusi baldin bazu, ez? Beste zoom infinito hori, ez? Azkenen zu zoom itezula irudi baten eta xetasunik ez da galtzen, eh? Xetasun berri gazaltzei gela, eh? Ba hori, ez da posible orokorren, ez baldin mazu super bere izmen egiten. Eta hori da pixka da lehenengo aplikazioa, eta okerrez baina Google izen zan lehenengotako bat hauk egiten. Zein da ideia? Ideia da, bueno, super bere izmenan, ezate deunen, ideia da, nire daukatela irudi bat tamaina txikikoa, eta nahi dutela tamaina hundikoa bihurtu. Bai? Eta hor dun, klaro, hor azkenen informazio berri asmau erra dauket. Bai? Tamaina hundiago bihurtzeko, eta informazio berri hori betetzeko, en azken baten ulertu egin behar dut objektu horiek ze itxura daukiko zuen ba, behaien alako rekonstrukzio bat egiteko, ez? Detaila handiagon. Bueno, hori proposatu zen itea difusio ereduekin aurretik badiez ganak erabili zen die eta beste sistema batzuk ere bai. Eta zer da difusio eredu hauen ideia nagusia? Ba, ideia nagusia da, egiten demena da, hartu irudi bat. Benetako irudi bat, naturala. Zarata gehitzen juteia. Zer da zarata gehitzea? Azken baten da, hausaz, bere pixel batzuk kolorez aldatzea, adibidez bakrisek jartzea kolore batzuk. Bai? Eta hona zena zarata gutxi, ez? Ba, beste urrengo pauson gehiago, urrengo pauson gehiago, urrengo pauson gehiago, eta horrela ematen dituzte N pauso. Hori da, bueno, segun nola nahi zu entrenatu, bale? Eta bain hori egiten dezuna neurona sare bat entrenatu, justu kontrako prozesue egiteko. Hau da, zarata haundi-haundiko irudi batetik, estimatzeko zein dan urrengo pausora pasatzeko kendu behar duen zarata. Eta hor dut, neurona zaren hori ikasten du, zarata kentzen. Kentzen, eta hor dut, behin hori ikasten duen irudi pilo batekin eta zarata pilo batekin, guk ematen dio zarata irudi bat, oza, zarata, butxe, gauzasko irudi bat, eta berak, modu iteratibo baten, da, pausos pauso, zarata kentzen jutea, pa, eta irudi natural bat sortzen du.
Nola nahi ere entrenamendu horretan, hasierakoan esan duzu, zarata gehitu, eta gero kendu, azkenean, teorian ikasten baldin badu ondo, iritsiko da, hasierako jatorrizko irudia ematera, ez?
Hori da.
Ondo ikasi badu.
Bai, hori da, elburue. Osea, bera entrenatzeago garaien egiten duguna da, zarata kentzen juten da, eta pauso bakoitzen ematen dio zintzen irudi originalaren egoera, ez? Da, orduan berak badaki erreferentzia zein dan. On, entrenatzezu sarea, sortze ditun irudi hoiek, tarteko irudi hoiek, berez ez ditu sortzen, berez zarata estimatzeko, baina hau gauza xetasun teknikoa da. Igual jendek ulertzeko errazo da pentsatzea, zarata kenduta irudi bat sortzeula. Ba, eta irudi hoiek konparatu dituzu, benetakoa, eta sarek sortu duna. Eta gertu baldin badu, oso antzeko baldin badu daude, oza, baldin badu sarea ondo ari da, eta bestela gaizki. Eta gaizki ari da neurrien, dituzu eguneratu ondo egiteko. Hori da, ikasketa prozesua.
Hori da. Baina gero, hori da, behin ikasita eta erabiltzen duzunean, zarataz betetako irudi bat ematen diozu eta sortzen du garbi bat, nolabait. Baina garbi hori, berria da, ez da naturala, ez da existitzen, ez? Nahitanahi ez da.
Claro, hau da esango nuke difusio eredu oinarrizkoa. Bai, da, adibidez, hori nahi baduzu aplikatu superbereizmena, superresolution esan deun honta, orduan egiten dezuna ez da zarata estremoaino iritsi baiz, eta egiten dezuna zarata gehitzen jun, hasierako, a ber, bereizmen txikiko irudie parekatzeko.
Vale.
Vale, orduan dago zu bereizmen txikiko irudie, bereizmen handiko irudie eta prozesu hori, ez, bereizmena irabasteko prozesu zarata bezala ere modelatzezu. Orduan berez egiten dezuna da bukaeran, behin zure sistema entrenatuta daukezunen, bereizmen txikiko irudie eman eta berak pausos pauso sortizu bereizmen handiko irudie.
Claro, horrek, bueno, neukan galderatako bat zan, hau zertarako, eta claro, nik irakurri ditudan, ez ditut gauza asko irakurri, aitortzen dut, baina irakurri ditudanetan aplikazioak aipatzen zituztenean, esaten zuen, ba, horrela irudi berriak sortu daitezke, esaten diozu nahi dut.
Hau beste, hau da beste.
Hau da beste, bai.
Hori da.
Baina, pentsatzen nuenik, irudi txoroak sortzeko, ba, bueno, ondo dago, izan daiteke kuriosoa, baina benetan aplikazio hau da, hainbeste ikerketa hor notako, baina zuk, esan didazuna, barruan pentsatuta, igual hartu dezakezu irudia astronomiko bat, edo mediku bat.
Eta... Egiten da hori. Hori da justo, esan dituzun bi kasu horiek, gertuna zaute ditutena, da justo Nacho komenta dezuna, ba, gauza hauetan nibili da, adibidez. Uh-huh. Irudi medikokin gertatzen da askotan, erabiltzen ditugun herramientak, a ber, adibidez, ez, niz nahi zontan aditu, ontan Nacho gaskoz gio daki, baina mikroskopia elektronikok eta erabiltzen dienen, zuk azken baten nahi bazu bere izmen handi elortu, jaurti berituzun elektroiek energia handi dauke. Ba. Eta hor zure, hau da, a ber, no esango nuke, ez di dertetzen horrein euskera, oza, ikusi nahi dezun eune, ez, behatu nahi dezun eune hori, aldatu egite dezu. Zer, elektroia hauek azkenen, claro. Komilaten mine emate jo, ez, egun horri.
Claro.
Eta hori ez da, ona. Onze ite behite bena da, bereizmen txikiko irudi lortu. Baina, claro, gero lan iteko bereizmen handiko nahi dituzu. O nola egin hori, bai? Egun hori mindu gabe, ez? Nola baita, dan baizelagoa mantenduta. Eta hor sartzei teknika hoge, banatxoko adibidez honetan egiten du lan, ez?
Etxo alkaraz, ez? Eda...
Ez, arganda.
Arganda, jo, eh?
Bai. Eta, bueno, hor dun, entzartzei duzte, ba, hori, super bereizmeneko teknikak, arzkenen bereizmen txikiko, mikroskopio elektroniko batekin sortutako irudia bihurtzeko bereizmen handiko irudi bat. Eta gaina izatea baliagarrie biologoentzako.
Claro, utziazu minbizitza esaten adibidez, egun batean badaude zelula batzuk minbizia dutenak eta beste batzuk ez eta kendu nahi baldin badituzu nolabait tratatu zuzenean daukatenak, minbizia daukatenak, baina besteak ez, oso ondo bereitzi behar dituzu biak.
Claro.
Ordan markatzaile bat sartu dezakezu, baina gero horri argazki bat atera eta jakin behar duzu, hau dala txarra eta hau da ona.
Hori da.
Eta hori dun, tratamendua hemen jarriko dut eta ez hemen, ez? Horrek sentzua dauka, ez? Eta,
claro.
Eta bueno, ez dakit.
Bai, ni hortan ez naiz inongo aditu, eh? Orduan, hain naiz sartzen igual. Deitz ez dien lekun, baino, bai, behintzat garrantzitsu dela badakitu hori. Natxo, kinintzen da, biologoentzat gauza garrantzitsu edo hauek, eta lortzen dabe modu honetara. Eta astronomian ere antzeko zerra gertatzea. Eta bai, zuzen, DIPZ-ekin badago jendea, DIPZ-en lan gauza hauetan lan egiten, dauzkebela irudi astronomikok eskala izugarria handien, baina orduan behaien bere izmena txikie da, eta hobeto ulertzeko egitura horiek eta egitura horien barren dauden ba hori, ez, galaxiak eta supergalaxia eta kumulok eta bueno, ni hor galdu dute naiz. Baita ere ITB superberizmen teknikak erabi. Eta hor adibidez difusio ereduek oso ondo funtzionatzen dute.
Horrek kostu izugarria izango du, ez? Pentsatzen dut kal zenbat eta zehatzago lortu irudia, horrek esan nahi du hor kalkulu almena behar dezula sekulakoa, ez? Oso handia eta, ez?
Difusio ereduek ez die bereziki pixutxuek. Daukeen arazoa da iteratibok diela, hau da, zuk inberrezuna dela, irudi batetik hasi eta pausos sortu berrezu bestea. Da horrek esan nahi du, sarea hainbat aldiz esekuta berrezula lortzeko emaitze. Horren alde hortatik bai, denbora hori, ez da oso, a ber, mazangun, ez da oso azkarra. Bai? Baina orokorren entrenatzeko eta ez diain pixutxuek, sarek behaiek ez diain handiek, eta entrenamentuketan nahiko ondo egin lezka. Adibidez, leheno komentatu esun Dali, bueno, Dali bi, baita ere difusio eredua da. Baina, hauek ezberdine die, zentzu baten. Zarata sartze zaio eta irudi bat sortzeu, baina prozesu oson baldintzauta dago testu batea. Hau da, Dali bik dauken aplikazioa da, nik testuz deskribatzeten zerbait irudi bihurtzeula. Bai hori da, Dali bik horregatik bihurtu baiterain ospetsu eta horregatik arte lehiaketatan erabide dabe, eta barrez. Honik deskribatu lehiket, ba hori ez, iru txakur, jolasten frisbee batekin ondartzan, eta irudi hori sortu ditugu. Eta gaina, baldintzatu lehiket eraskota, esan lehiket, eta egizu hori, baina Van Goghen estilon. Eta hori jaztu ditu irudi naturaloa, daiz, eta Van Goghen kuadro bat izango baliz bezala egiteu. Edo Picasso honen, eta hori, gauza pilo bat egin izkezu, eta oso ondo erantzutegu. Sortitun irudiek oso ondo dihoste zuk eskatzezun testuekin. Bueno, hor zergertatzen da, dela, difusio eredu bat, leheno esan dugun bezala, baina, oingontan ite bena da, testue, neurona sare batekin kodetzen debe, eta irudi sorkuntzako pauso guztietan baldintzatze be kodetu dezun testu horretara. entrenatzeko erabiltzaile irudi eta testu pare pilo bat, eta horren behak ikasten du erlazionatzen testue irudi hoiekin. Eta horregatik hain ondo egiten ditu gero irudi hauek, bai? Testutik. Horren, Dalibi ez da publikoa. Erabilgarri dago, OpenAI da, horren beti bezala, dauke beha pi bat, eta zu erabilik ezu, baina eredu ez dago publiko. Baina hortentzun eredu publiko batek, Stable Diffusion izan da duna, ez dakela agian Dalibiren kalitatea, baina oso gertu dago, eta horrekin, aplikazio gudanak egin lizka. Eta adibidez, Stable Diffusionekin egindako irudi batekin, uste dut, estatu batuetan irabazi zebela lehiaketa bat artean.
Wow.
Bai, baina hau da hori, da, difusio ere du, esango nuke, baldintzatuak. Eta zertan baldintzatzen ditugu, ba, testuaren gainean baldintzatzen ditugu. Eta lortze duna da, orduan, testu bidez, irudiek sortzea. Eta hori, bai, beste aplikazio oso potente bada.
Egia da, aplikazioetan eta, bueno, behar bada, aplikazioa zitzegin baino lehen, hau erabiliteke adibidez, zuri argazki bat ateratzen badizut, eta bapatean esaten diot sistemari, nahi dut argazkia hau bera, baino gorka betaurrekoa ditula jantzita, orain ez dituzula. Edo, dakazun pullover edo jertxe hori aldatu idazu, eta jarri jozu alkondara bat ez da ginolakoa. Ordan, lortu ditzaket argazki errealistak, faltsuak, edo, bueno...
Sintetikoa
ditu nahi dizu bezala, bai. Eta, klaro, hor bai sartzen gara nola baite alde ondorio txarren aldean, eta etika, betikoa, ez? Etika, soziologia, ez dakizzer, eta, klaro, pentsat lehiteke, ba, ordun argazki batek balioa du epaiketa batean, esateko hau da, ba, igual aldatu, ez du horrelako sistema baten bitartez, aldatu du, kendu diot zure aurpegia eta jarri dut neria. Ez dakit, ez? Zerbait esateagatik, ez? Eta ulertzen dut hortik bidea irekitzen duela eztabaida etiko izugarri handia juridikoa ere, bai? Oso handia bai. Izateko, ez?
Bai, ez kontu da gaitasun hor dagoela, osea guk geuk egin ditugu esperimentu hauek zean, eh? Gure ikerketa taldeen eta ja gaur egun bai dauden sistemakin eta gaizea irudi bat editatzeko testu erabilita. Eta horrek txorakeri ematen bat, baina ez, oza, zuk esan duzun bezala, implikazio oso potente dauzke. Oza, zuk esan duzun hori, egin lehike, oza, eta guk egin dugu. Oza, nik hartu dut irudi bat, txakur bat, zegoela, baloi gorri batekin jolasten, eta esan diot, kendu baloi gorri hori, eta jarri zazu baloi urtin bat, ez? Da, nahiko txoroa da, eta bueno, baloi urtinen jartzeu. Baina, arata hojuten ari da, ez? Zuk esan dituzun kauzuek, egin lehizke, jarri betaurrekok, jarri txapel bat, inkluso espresio galdatu pertsonanak.
Claro.
Gauza horiek, ba, ondik ez daude, oso ondo eginda, bai? Osea, geroz da komplikatu, ba, hori espresio aldatu da hor, ba, antzematen, baina geroz eta hobeto funtzionatzen dabe, eta kasu batzuetan harrigarri ondo funtzionatzen dabe. Bai? Osea, ez da nahin aldaketa handiek ez dienen, sistema oso ondo erantzuten dabe. Orduan, badaude gaur egun aplikazioak, bueno, jetxilik ezu kodea eta martxan jarrilik ezu, ba, bai, testuz irudiek editatzeko.
Orduan galdera da zenbateraino erabiltzen den hau. Esan dute, bueno, oso, ez dakit, oso, esango nuke, industrian piloto moduan edo proiektu bat baldin badago ez da erabiltzen, baina izan diteke etorkizunean, daula, maila horretan ari baldin bada hau funtzionatzen, laborategietan edo zuen ikerketetan, eta, bale, baina jakalean baldin badago edo zinen esku, ba, orduan da, bildurra ematen hasten da, ez?
Bai.
Eta orduan, badago erantzunik, zenbat erabiltzen dian hauek?
Ba, a ber, niko esango nuke batez ere ikerketarako erabiltzen dala, gaur egune, hori esango nuke. Baina, ezin dizute zan, eguneko claro. segurtasunekin. Bai, ze, bueno, azken batean egida, orain dikene sistema hauek martxan jartzeko, ba, bertezula azpiegitura bat, ba, bueno, txartel grafikok, eta bar, baina, bueno, ikusi izan dut jendea baita ere Twitterren, ba, esango du jende independentea, oza, ez, ikerkuntza talde baten dagoena, baiz, eta, bueno, bere kontura, eta lortu duna sistema hauek, esate duguna, ba, bueno, argazki gutxi batzukin, ba, beraien argazki propio batzukin entrenatzea pixka bat gehiago, bai, azken baten zure argazkiek sortzen juteko, ez? Osea, jende asko Twitterren da jarri zen du, ba, behitu, hartu ditut nire, ez da izimat argazki, hartu dut Stable Diffusion, leheno komentatu duguna, pixka bat gehiago entrenatzen jarraitu dut, eta gero hemendik aurrera, ba, jartzen diot nire izena, ba, egidazu Gorka, ez dakize, bakize, eta bakize, ez? Ba, ondartzan lagunekin. Eta pun, eta bai, Gorka azaltzea. Osa, ni azalduko nitzeke ondartzan nire lagunekin. Eta badakit horik jendek egiten dula azpiegitura hundirik gabe. Bara, eskura dauden azpiegiturakin esango du. Orun ba, bueno, berez eskuragarri dago. Eskuragarri dago, baina oraindik egin da nire ustez ez dagoela edo zeinen eskutara. Ze, bueno, ezagutza batzu berrituzu, azpiegitura minimoa berdezu, eta hori dana martxan jartze, ba, bueno, lan badauke.
Argi dago, sistemak etengabe aldatzen ari baldin badira, eta estrategia berriak hasieran esaten genuena, hilabetetik hilabetera aldatzen baldin bada kontu hau teknikoki, ba, igual ez da momentu honena esateko, ba, bueno, hau erabiliko dut, ez? Burura tortzen zait Photoshoparen efektua, ez? Photoshopaz ateazenean, pues, ikasi genuenean pixka bate erabiltzen, hobeto edo okerrago, baina bueno, mendik aurrera bidaliko diet lagunei argazki bat Torre Eiffelen azpian eta arazorik gabe. Claro, oso oso estandarizatuta dago Photoshop. Baino hau eredu hauek orain kontatzen nahi diegian difusio ereduak igual gaindituta dagoena gainera eta gainera etorriko da beste bat eta gaindituko du gainditu duena. Ordan ez dago ez dago hainbesteko aukera popularizatzeko, ez? Teknika bakar bat, ez?
Bai, baina, bueno, egia dan hori. Suposatzen momentuaten egon kortuko dala. Espero, ez dela. Baina, bai, nik uste momentuaten egon kortuko dala, ez da, kontu eda hori. Nola, juteien, bueno, batez ere hauek, ez? Irudi edizioko aplikazioak, eta azkenen gauzauetan lan egiten nahi den enpresak, ez? Nola juten dien erramienta hauek jendean eskuragarri jartzen, baina, bai, badaude, nik uste ja da baduela plugin batzu Photoshopentzat Stable Diffusion erabiltzen denak.
Ara.
Bai, okerrez baina badaude, eh? Stable Diffusion edukidu beste garapen bat nun ja testutik hiru dimentsiotako renderra sortzeko gai dienak, eta okerrez baina ba, Blenderren pluginen bat sartu nahi de horrekin, o sartu debe, ez nago egizan hortan oso jarrita.
Eh? Biretuko eta ber.
Bai, baina, claro, ez que zupentzu horren potentzia ere, osea, hiru dimentsiotako render bat egiten zu, idatzita, ba, nahi dut, hori pertsona dut egiten zu, da, hortik aurrean lanen hasilik ezu. Baina, klar, eskia, ez da ginoa, hasiera puntu, ez, garai baten zu Blenderren ibiltza badakizu ibiltzen.
Bai.
Ba, imaginau, ez, ze hasiera puntutan jartzen zaitun, ez?
Claro.
Ba, horren goz gauza simple, die, ba, kotxe, goza gauza neko erregularrak, ez, iru dimentsioko patroiek ja neko ezagune dienak, eta bar, baina, ja, lortzen nahi die gauza hauek. Eta, inkuso, ja, difusio ere dukin, testutik bideora ere sistema badaude.
Claro.
Ah, esaten da textu bideo, hau da, zu testuz bideo bat deskribatzezu, eta honek bideoa sortu dizu, eta oindala azte bete, hola, agertu zen sistema bat, sortu zituen bideok, a ber, ikustezen unetzila benetazkok, baina ja kalitate handi ezauke ben, esatezu, jo, hau, badak ezin diotela igual bat emati izan, benetazko bideo bezala salduko mina arten ezin diotela, baina ja ikuspegi artistiko batetik nik uste ba badaukela bere balioa.
Bai, bai, eta gainera zinema egitea, ondo egitea oso kontu jarduera oso garestia da. Behar duzu jende asko, behar duzu bai. Da, eta oso motela da eta behar bada sistema hauekin asko merketuko da, baina desagertuko dira. Bueno, ez dakit. Aktoreak desagerteraino behar bada ez nahi zausartzen nahi beste esaten, ez? Baina esan dute bide horretan jarriko du eta geruzta gauzak gehiago egin ahal izango dira horrela.
Hori da, bai, bueno, ez dakit zineraino, ez? Baina, claro, zinea baino lehenago esango dugu bideokin gauza asko inizk, eh?
Bai, bai.
Ez? Bideo laburrek.
Segurtasun kamara baten irudiak simulatu, bai, adibidez.
Ba, adibidez, ez? Oraindik ez dago kalitate hortan esango nukenik, baina egie da, bideo hori irikita daula. Osea, ja, testutik irudira sistema hauen nahiko berriek die hain ondo funtzionatzen, ez? Difusio ere duen izaten duena, urte bete buelta nahi gea. Eta ja, badoe sistemak, itizuna, testutik irudimentxo eta testutik bideo eta. Orduan, ba, klaro, hola jarraitze baldin magonek, garapen ritmo ontan jarraitze baldin magu, ba, bai, denbora gutxira, ba, nahiko emaitza harri garri gaukile izkau. Baina, ikusiko dugu, a ber, hori dana benetan nola dijon, ez?
Bueno, nabarmendu nahi dut, eh? Oneako eta txarrerako, ze joera daukagu, denok, nik neuk, gauza txarra ikusten, baina claro, gauza honak ere hor daude.
Gauza honak piloa daude. Azkenen, ni beti izaten, hau erramienta bat gehiago da, ez? Adimen artifizia orokorren beste erramienta bat gehiago da, oso potentea, eta geroz eta potentego ikuste duen, denan arabera, baina, bueno, azkenen erabilera ba, gure eskutan dago, ez? Bai, pentsatzen momentu baten, ba, erregulatu berko dala, eta bar, baina...
Bai, segurasko teknika gizartaren aurretik doa beti bezala, ez?
Bai, baina, bueno, azkenen labana bat bezala da, ez? Ni labana bat erabiliket hori, mozteko hobi eta mozteko txorixoa eta bokadillo bat egiteko, edo erabiliket pertsona bat hiltzeko. herramienta berdine da. Baina kontu da zera bilera ematen digu, ez? Eta, bueno, erregulauta dago nik labana bat ezin dutela erabili pertsona bat intzeko, ez? Horre ondorio batzu dauzke. Eta pentsatzen dut, ba, bueno, hau dana bideo horretan jungo gara, baina, bai, hain azkarrai da evoluzionatzen, ze, bueno, zaie da erritmoa jarraitzare.
Bueno, ba, hiru egun barru espero zaitut hemen, ze, yes, seguro zerbait berriatako zen.
Zerbait etengo, bai.
Eta tira gorkazgune hiru egun barru ez, baina nahi ezunean etorri, ea beste kolaborazio bat behintzat egiten dugu ekaina bukatu baino lehen, bat edo bi, ba, ateatzen direnak, edo ondo datorkizunean etorri eta besoak zabalik hartuko zaitut.
Gorka. Bai, bai, nire gustu datortzen ez.
Eskerrik asko.
Venga, Willy.